радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
С нашия гост Георги Неделчев ще отидем към едно предстоящо събитие. Списание Биограф пуска специален брой, посветен на смяната във властта на Дондуков 2. Добър ден, господин Неделчев.
Добър ден, здравейте.
Здравейте. С какво този брой ще бъде по-специален за читателите на Биограф?
Ами най-малкото с това, че сме отделили близо 40 страници на президентската тема, ако мога така да я формулирам. Освен голямото интервю с Росен Плевнелиев, което заема някъде около 20 страници, има и още няколко разработки, които отново са свързани с тази промяна на върха на държавната пирамида, така да се каже. Има интервю с доктор Желю Желев, който е първият демократично избран президент на страната, в който той дори се обявява за по-големи пълномощия, правомощия на президентската институция. Също така развива тезата, че според него Тодор Живков е трябвало да отиде в затвора.
Това наистина е доста интересна теза.
Да. Да, тя е аргументирана. Интервюто е взето от Иван Бакалов, журналиста Иван Бакалов.
Да, Иван Бакалов, който също е така и главен редактор на електронен вестник.
Да. Освен това има един много интересен контрапункт, посветен на събитията в Германия, скандалите, медийните скандали около германския президент Кристиан Вулф. Този репортаж е написан от Берлин от Женина Драгостинова, в който контрапункт се анализира колко голяма отговорност носи един президент в държава като Германия и какви огромни претенции има обществото към него в една развита страна като тяхната. За такива неща, за които в Германия на Кристиан Вулф му искат оставката и очакват от него да се раздели с най-високия държавен пост, в България дори не би имало и микроскопичен медиен скандал. Значи там го разследват и го карат да си подаде оставка за това, че още преди да стане президент, като губернатор на Долна Саксония, се ползвал с привилегии благодарение на свой приятелство с бизнесмени, пътувал безплатно в бизнес класа с жена си, с авиокомпания, чийто собственик му е приятел, и теглил заем от банка, не безплатен апартамент да получи, а теглил заем от банка с по-изгодна лихва, за да си направи апартамент, който заем той си го изплаща, можете да си представите.
Да.
И тези неща за едно общество като германското са достатъчни, за да бъде поискана оставката. Но аз също така, вестника, който разкрива тези неща, вестник Билд, той си позволил да се обади на главния редактор и да поиска отлагане на публикацията, което естествено не се е случило. След което вестник Билд се обажда на президента да го попита може ли съобщението на гласовата поща на главния редактор да бъде цитирано, при което президента отказал и те съответно не го публикували. Значи, можете да си представите за какво общество става въпрос, за каква култура на взаимоотношенията и същевременно за каква взискателност към държавния глава, който трябва да бъде за пример на всички германци и да носи много повече качество, отколкото средностатистическия германец.
Къде са те, къде сме ние?
Да, това е като контрапункт просто на... Защото ние имаме в Биограф, имаме една президентска хроника, която проследява всичко, което се случи на този пост от началото на демократичния преход до сега. Хората ще могат, читатели ще могат да си припомнят всичките тези неща и след това се вижда и какво става в Германия по същото време. А имаме и една статия от Иво Инджев, посветена на обобщение на президентството на Георги Първанов.
Той имаше и книга такава, президент на ръба.
Да, в случая статията е по-кратка. Тя е озаглавена Звездата на Първанов залезе на изток край Червен бряг. Визирайки онзи случай с подпаления вагон,
да,
на онзи влак, заради който инцидент президента дори не си прекрати своя лов в Пиринското ловно стопанство.
Понеже така споменахте, че има хроника на президентите, аз винаги съм се питал какво ли прави един човек след като му свърши мандата на президент, нали, с какво се занимава. Винаги това ми е било много любопитно. Вие така търсите ли отговор на тези въпроси?
Ами да, да. Интервюто с Желю Желев дава много от отговорите на подобни въпроси. Той се занимава с фондация, носеща неговото име, ако не се лъжа.
Той, доколкото знам, издава книги.
Да. Интересно е това, но така, аз не бих искал да се превръща в някакво демонизиране на тази институция, или не знам как да го нарека. Не смятам, че държавата не дължи уважение на своите бивши президенти, каквито и да са били те, дори да са били такива като Първанов, които не могат да бъдат запомнени с нищо полезно, освен с новото ордени, които са раздали. Но въпреки това, аз смятам, че едно уважение към тази институция е най-малкото, което обществото дължи, и че рано или късно нещата ще се нормализират и ще започне обществото да има по-голямо удовлетворение от така, човека, който е на върха на неговата пирамида. Ето, например, аз твърдя, че сегашният избор на президент беше един избор измежду сравнително добри кандидатури, докато предишните мандати на Първанов бяха му дадени, така да се каже, защото той беше по-малкото зло. Хората избираха тогава измежду по-малката злина. Сега за пръв път имахме три кандидатури, която и да беше станала. Според мен България нямаше никакво основание да се срамува от президента си. Дали Ивайло Калфин или Меглена Кунева вместо Плевнелиев, биха се справили не по-зле от Плевнелиев с тази отговорност. Но мисля, че избора на Плевнелиев е най-добрия.
Задавах ви този въпрос, защото дори когато репортерите питат Първанов какво ще прави от тук нататък, по една от телевизиите ми направи впечатление, че репортер, като му зададе този въпрос, той отговори: ами, вероятно ще си направя една салата и ще изпия една ракия, след като вече не е президент на страната.
Конкретно в неговия случай това ще бъде по-полезно, отколкото всичко това, което е направил като президент. Но пак казвам, нека поне да имаме една институция, която да, така, да се ползва с уважението на хората, и мисля, че тя се ползва, отколкото така да... Сега да почнем да ровим, а той каква заплата ще получава след като вече не е президент, колко държавата ще има разходи, свързани с него и така нататък, нека да ги има, дори да не е бил достатъчно достоен президент, все пак българина трябва да се научи да уважава институциите и държавата. Това важи не само за президентската власт, това важи и за изпълнителната власт, и за законодателната, и за съдебната. Само когато това е уважение на лице, рано или късно на тези постове ще започнат да се появяват хора, които заслужават да бъдат там, какъвто е случай и с Плевнелиев. Без да има едно изначално уважение на най-низкото стъпало към един пост, не можеш да очакваш до него да бъде издигнат достоен кандидат. След като ние самите като електорат сме такива и се отнасяме нихилистично към институциите си, къде е логиката там да бъдат качествени хора изпратени? Нали така? Вие си спомняте, Първанов стана президент, едва ли не на сила, по принуда. Те го изпратиха от БСП като кандидат, за да се отърват от него и не могат да го свалят от власт, да използват загубата му на президентските избори като аргумент да му поискат оставката като лидер на БСП.
Ако не бяха думите на Петър Стоянов: Иване, кажи си, той никога нямаше да стане президент.
Той стана президент изненадващо и за самия себе си, защото Петър Стоянов направи този огромен гаф,
да,
тогава с този диспут, в който използва един компромат, поръчен от самия него, и по този начин ликвидира и Богомил Бонев, който също беше много силна кандидатура.
Абсолютно, абсолютно силна.
Имаше варианти той да бъде алтернатив. Значи, ако беше балотаж между Петър Стоянов и Богомил Бонев, не се знае кой ще да стане. Може би Богомил Бонев ще да стане.
Да, Богомил, защото хората в България харесват генералите и силните мъже.
Също така, ако беше балотажа Богомил Бонев Първанов, отново Бонев щеше да спечели. Но при балотаж Първанов Петър Стоянов, заради тази неприязан, която се беше създала към тогавашния президент и заради липсата на подкрепа от собствената му партия, СДС, стана така, че ние 10 години имахме президента Първанов. Абсолютно. На следващия мандат пък беше алтернативата Волен Сидоров, която нямаше да бъде приета добре от Европа, към която се бяхме устремили тогава. Нали?
Да, така.
2006 година. Така че...
А какво мислите за това, че медиите доста често така се занимават с Първанов, дори и вече като не е президент? От няколко дена виждам така в водещите телевизии репортажи с това, че той живее в Красна Поляна, в панелка, както е живял и преди, дори не излиза. Нали само съпругата му от време на време ходи да пазарува? Какви сигнали са това?
Вижте, аз не бих търсил някакъв специален подтекст. Мисля, че е нормално да има интерес към неговата личност в тези седмици, когато той се разделя с поста си. Същевременно е повече от ясно, че медийното му влияние е доста силно. То е било бетонирано през тия 10 години и чрез Съвета за електронни медии, и не само чрез него. Така че аз не виждам нищо лошо в това. Нека да му бъде даден шанс, нека пък и да се види дали той наистина не би могъл да бъде полезен, ако не на цялото общество, поне на собствената си партия. Нали, няма нищо лошо в това неговата амбиция да остане по някакъв начин в обществения живот, да води до някаква активност.
Преди малко разговарях с професор Любомир Стойков и той каза, че журналистите си остават най-добрите имиджмейкъри на президентите. И се замислих така да го обвържаме с тези 20 страници, които сте посветили на Росен Плевнелия в биограф. Какво точно се опитахте да извадите от неговата същност?
Ами вие ще видите сами в интервюто му за биограф, че той първо е охарактеризиран достатъчно добре като човек. В тези интервюта аз приемам, че до голяма степен отговорите на един президент са стандартни, на която и медия да го интервюира. И той не може да каже в 10 интервюта 10 различни неща. Да отговори на 10 въпроса по 10 различни начини. Нали така?
Така е, да.
Но пък едно списание сериозно като нашето има възможността да направи един портрет допълнително към това интервю на човека, който му е отделил това внимание и по някакъв начин това интервю представлява една моментна снимка, която след 5 години винаги може това списание да бъде извадено, да се види до каква степен се е променил този човек и до каква не. Така както сега, ако сравните какъв е бил Георги Първанов преди 10 години, направо няма да може да го познаете.
Да, да, да.
Тотална липса на самочувствие и на самоувереност, докато сега имаме някакъв човек, който се държи така, все едно цяла България му е длъжна за нещо, въпреки че аз не разбирам с какво. Така че интервюто най-малкото с това е ценно.
Да.
То фиксира по начин, по който една телевизионна, една електронна медия не може да фиксира нещата, не може да остане така в пространството, както едно, нито пък едно вестникарско интервю.
Абсолютно.
Може да се запази така, както едно 20-странично интервю в 250-странично списание.
Още повече, че броя е специален, посветен е на президентските...
Да, иначе на корицата е Ал Пачино в ролята си в филма Белязания. Това също е един интересен казус. Защо не сме пожелали да сложим, например, Росен Плевнелиев на корицата?
Да, това
аз, лично като журналист смятам, че това би бил един добър избор и един достоен избор. И във всяка нормална държава това би било факт. Но в България на политиците просто се гледа априори с един негативизъм, който аз пак казвам, аз не го разбирам. Но щеше да има достатъчно хора, които да си помислят, че ние едва ли не се подмазваме по този начин на новия президент. Искаме да му направим реклама, без това да е така, без ние да имаме такова намерение. Затова решихме да не се получава така мечешка услуга.
Да.
Спомнете си какво се случи в предния брой с интервюто с Вежди Рашидов. Оказва се, че има страшно много хора, които търсят по Вола Теле и се опитват да четат един текст, както дявола Евангелието. Да се захванат за най-малкото нещо, за което може. И точно заради това ние все пак решихме, че Следващата би могла да бъде с друга основна тема, пък президентската така нишка да бъде подчертана отделно.
Метафората е много силно белязан, ние вече е набелязан, както се казва.
Ами, то пак има връзка, защото да. и във филма с Ал Пачино има сериозна връзка с политиката. Все пак негов сценарист е Оливър Стоун.
Оливър Стоун, то
и филма, когато е излязъл 83-та година, е бил замислен като един обвинителен акт срещу президентската администрация на Рейган, която не е правила достатъчно за спиране така на наркотрафика. Тогава просто бума на кокаина и на наркотиците е бил нещо страшно в Америка.
Кокаиновите импери.
80-те години, да. Така че, да, пак връзка с политиката може да се намери и по тази линия.
Както се казва, всичко е политика. А след като излезе на пазара новия брой на Биограф, като минат 100 дни, ще можем да прочетем отново интервю на Плевнелиев и да разбереме къде стои в фокуса на обществото към момента.
Да, може би не след 100 дни, след малко повече. За 100 дни не знам един президент какво може да направи.
Така казват...
Но ще има промяна.
Да, със сигурност ще има промяна, дано да е в положителна посока.
Да, аз мисля, че много хора го подценяват в момента и така гледат на него като на недостатъчно сериозен човек, но аз мисля, че той е достатъчно сериозен и ще се еманципира тепърва. И просто след няколко месеца отношението към неговата личност ще бъде много по-сериозно и това ще си проличи в рейтингите.
Да, човек, когато се учи и особено когато е на такава длъжност, е много по-добре, защото иначе няма развитие за самата институция. Поне аз така си мисля, да не знам.
Да, важното е, че там отива един човек, който е свикнал нещо да прави,
да.
За разлика от Първанов, който е бил апаратчик преди това. И това нежелание да се бездейства, неумение да се бездейства, според мен ще доведе до някаква полза. И това са митове, че от президентската институция нищо не е зависело. Напротив, зависят страшно много неща. Дори този човек да излиза в Народното събрание всяка седмица или всеки месец и да критикува и да посочва нещата, които трябва да се направят, дори това не е малко нещо, което Първанов не правеше по ред причини.
Така е. Добре, аз благодаря за това ваше участие в ефира на Радио К2. Георги Неделчев, редактор и журналист на списание Биограф. Списанието пуска специален брой, посветен на смяната във властта на Дундуков 2.